Qo'shiq 6-bob.
Sevgiling qayerga ketdi, ey go'zallarning go'zali? Aytchi, qaysi tomonga yo'l oldi?
Biz sen bilan uni qidiraylik.
Sevgilim o'z bog'iga, xushbo'y ziravorlar bog'iga ketdi. U nilufar gullar terib, o'z bog'idan zavq olgani ketdi.
Men sevgilimniki, sevgilim esa menikidir.
U nilufarlar terib, o'z bog'idan zavq oladi.
Sen Tirza shahriday go'zaldirsan, sevgilim. Quddus shahriday xushro'ydirsan.
Bayroqlari ko'tarilgan qo'shinday savlatlisan. Ko'zlaringni olib qoch mendan. Ular meni maftun qilganlar.
Gilat qirlardan yoyilib tushayotgan qop-qora qo'ylardaydir sening sochlaring.
Yuvib taralgan oppoq echkilardaydir sening tishlaring.
Har birining egizi bor, o'rni hech bo'sh qolmagan.
Chachvoning ortidagi yonoqlaring esa anorlarday qip-qizil.
Ana, 60 ta malika, 80 ta kanizak, son sanoqsiz qizlar. Ammo mening kabutarim, komil sevgilim o'zgachadir. Onasining erkasi, tuqqan onasining yagonasidir.
Qizlar uni ko'rib, u baxtlidir deyishadi.
Malikayu kanizaklar uni ko'rib maqtashadi.
Mahbubamning nigohlari tongdaydir. O'zi esa to'lin oyday go'zal, quyoshday yorqin, bayroqlari ko'tarilgan qo'shinday savlatlidir.
Men bodomzorga, vodiy chechaklarini ko'rishga bordim.
Toklaru anorlar gullaganmikin deya bordim.
Shohona aravada o'tirganday hayajondan titrar edim.